Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova në prag të rikthimit të mallrave nga Serbia pas presionit të Gjermanisë. Rritja ekonomike e këtij viti në Kosovë vlerësohet nga ekspertët si e pamjaftueshme. Barna dikur të shumë kërkuara tani me afat të skaduar në barnatoren e qendrës klinike universitare të Kosovës. Qeveria Macedonase në 100 dit, kritika për ngecjen në rrugën drejt BE-s. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova është në prag të rikthimit të mallrave nga Serbia, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së vendit. Për më shumë se një vit, autoritetet e Kosovës kanë ndaluar importin e mallrave nga shteti fqin, por javeve të fundit Kosova është përballur me presion, sidomos nga Gjermania, për ta hequr një ndalesë të tillë. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ne e popunojmë dhe jemi të përkushtuar që 10 vjetori i procesit të Berlinit të jetë i suksesshëm. Kështu i u përgjigj qeveria Kosovës pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse është duke shqyrtuar kërkesën e Gjermanisë për heqjen e ndalimit të importit të mallrave nga Serbia. Ambasada gjermane në Kosovë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka pasur shumë bisedime mes zyrtarëve gjerman dhe kosovar për këtë çështje, sepse siç tha, Gjermania do që të arrijë rezultate sa i përket CEFTA-s në samitin e këtij viti të procesit të Berlinit. Kërkesën për heqjen e ndalesës së importit të mallrave nga Serbia në Kosovë bëri i dërguari posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarazin në fillim të shtatorit me shpjegimin se kjo ndalesë bllokon punën e CEFTA-s apo marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore. Ai tha se për shkak të kësaj ndalese Kosova mund ta rrezikojë pjesëmarrjen në procesin e Berlinit, një nismë që synon të ndihmojë zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe afrimin e tyre me BE-n. Samiti i 10 i procesit të Berlinit do të mbahet më 14 tetor. Qeveria Kosovës mori vendim për të ndaluar importet e mallrave nga Serbia në mes të korrikut të vitit të kaluar për, siç tha, arsye sigurie. Atkohë policia sërbe arrestoi 3 policë të Kosovës, edhe pse ata ndërkohë u liruan, vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia mbeti në fuqi. BE-ja ka deklaruar në disa raste se një vendim i tillë i autoriteteve të Kosovës është në kundërshtim me marrëveshjen CEFTA dhe në kundërshtim me frymën e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim të Kosovës me BE-n. Ministria e punëve të jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, tha më 1 tetor në një konferencë përgatitore me ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor se dy javët e ardhshme janë vendimtare për mbajtjen me sukses të samitit të procesit të Berlinit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia është marrë për arsye sigurie më shumë se një vit më parë dhe se është koha që të shqyrtohet seriozisht shfuqizimi i tij. Ai thot se ky vendim rrezikon jo vetëm punën e CEFTA-s, por edhe procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal për të cilin u ra dakord në vitin 2020. Të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën, prandaj është e rëndësishme që të largohen të gjitha pengesat jo vetëm nga Kosova. Ne kemi probleme edhe me eksportimin e mallrave në Serbi sepse ajo nuk e njeh dokumentacionin fitosanitar të Kosovës, thot Rafuna. Me të pajtohet edhe ekonomisti Safet Gërxhaliu, i cili thot se qeveria Kosovës nuk duhet të eksperimentojë në bashkëpunimin ekonomik rajonal. Sipas tij, Kosova duhet ta kuptojë rëndësinë e integrimit ekonomik evropian dhe ajo nuk e ka luksin ta bllokojë bashkëpunimin rajonal me vendime politike. Rafuna, i cili është edhe kryetari bordit drejtues të Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor, thot se të gjitha nismat rajonale janë të rëndësishme. Andaj, çdo pengesë që ndikon në funksionimin e tyre duhet të hiqet.
Institucionet thonë se në Kosovë ka zhvillim ekonomik dhe rënje të inflacionit, por ekspertët vlerësojnë se rritja e parashikuar e ekonomisë prej rreth 4% nuk është mjaftueshme për të ndikuar në jetën e qytetarëve. Mimoza Sadiku shpjegon në Holsi.
Institucionet kosovare, por edhe mekanizmat financiar ndërkombëtar kanë parashikuar se Kosova do të ketë rritje ekonomike prej rreth 4% më 2024. Një rritje ekonomike në këtë nivel do të duhet të ofronte lehtësi në ngritjen e standardit jetësor, por megjithatë ajo nuk pritet të ketë ndikim të madh në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve, vlerësojnë njohësit e fushës së ekonomisë. Kjo rritje është pamjaftueshme, tha për Radion Evropa e Lirë, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj.
Ne po unë besoj që kjo rritje do të jetë, por nuk është mjaftueshme duke marrë parasysh sfidat tona, qoftë në aspektin e investimeve, qoftë në aspektin e rritjes buxhetore, qoftë në aspektin e rritjes të ardhurave dhe kështu me radhë.
Në gjashëm u shpreha dhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se pavarësisht se një rritje prej 4% do të duhet të ndikonte në mënyrë të lehtë edhe në ngritjen e standardit jetësor, problem mbetet niveli inflacionit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma inflacionit më 2022 është 11.6%, ajo ul në 4.9 më 2023, dhe radhe më shumë si vjet. Në gusht, inflacioni ishte në nivel prej 1.4% në mesatare në Bashkimit Evropian dhe të Eurozonas. Ministri i Financave i Kosovës Ekuran Murati tha në fund të shtatorit se rritja ekonomike dhe rënja inflacionit janë tregues se bizneset dhe ekonomia e vendit po kthehen në trajektorin e rritjes më të shpejt, aty ku edhe nesëm pas pandemisë. Mirë po, rritja ekonomike sipas Zekës dhe Ramosajt është e bazuar kryesisht në konsum. Niveli i lartë i konsumit, vlerësojnë ekspertët, pashmangshëm lidhet me nivelin e lartë të remitencave. Ramosa e tha se parat nga diaspora investuan kryesisht në patundshmëri, pra në blerjen e tokave dhe të banesave. Dhe, si pas ti, këto investime nuk kapitalizohen në Kosovë. Kjo nënkupton se parat e freskëta në Kosovë nuk shkojnë ata sektor që mund të rrisin të ardhurat si industria e përpunimit apo sektor të tjerë të zhvillimit, tha Ramosaj. Ekspertët konsiderojnë se në mënyrë që të përmirësohet mirëqenia e qytetarëve, rritja ekonomike në Kosovë duhet të jetë dyshifrore, që vendi të arrijë nivelin e shteteve të Bashkimit Evropian, ku dhe synon të antarësohet.
Në raportet e institucioneve financiare ndërkombëtare, po i referohem një të tillë për shembull të korporatës financiare ndërkombëtare, thuhet që me normën aktuale të rritjes ekonomike prej cilin Kosova e ka vitet e tyre, Kosovës do t'i duhen deri në 3 dekada shqetëzë në aspektin e ushteve jetësore ose standardit jetësor të zë hapin me shtetet cilat, shtetet antarë të bashkimit evropian që kanë ekonomin më të dobët.
Por, si mund të ndryshohet gjendja? Sipas Zekës, nevojitet promovimi ofertës vendit për të rreqjen e investimeve para investitorve të jashtëm, si dhe rritje e jashtëzakonshme e vëllimit të investimeve të huaja.
Sektorët aktual që të rreqjen investime të huaja direkte nuk ndihmojnë në zhvillimin e shëndurshëm ekonomik.
Zeka sugjeroj se këto investime duhet të shkojnë në sektor që krijojnë vende pune dhe krijojnë produkte me vlerë të shtuar, që do të kishin edhe ndikim në ndryshimin e deficitit tregtar përmes rritjes së eksporteve dhe zvoglimit të importeve. Raportet tregojnë se investimet të huaja direkte në Kosovë më 2023 ishin në vlerë prej 816 milion eurosh, apo 84 milion më shumë se sa në vitin paraprak. Kosova prej vitesh përballet me nivel të lartë të importit, krahasuar me atë të eksportit. Ramosaj tha se bilanci tregtar në raport mes eksportit dhe importit duhet të ndryshohet, pasi pjesa e madhe e mjeteve të kosovarve, respektivisht të Kosovës, dalin nga Kosova për shkak të importit të nivelit të lartë. Më 2023, vlera e mallrave të importuara arriti shifrën prej 5.9 miliard eurosh, shifër shumë e lartë krahasuar me eksportin që arriti në vlerë prej 863 milion eurosh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Alianca Kosova e Re, Partia e Drejtësisë, dy deputet aktual të Kuvendit të Kosovës si dhe aktivistë të tjerë politik do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm në kuadër të koalicionit Lista për Familjen. Kauza për mbrojtjen e vlerave tradicionale të familjes nënkupton orientimin konservator të listës, por ajo nuk ka sfond fetar islamik, thonë përfaqësuesit e këtij koalicioni, të cilët pranojnë se në radhët e tyre ka praktikues të besimit islam, por njohësit e çështjeve politike politike dhe të religionit vlerësojnë se ky koalicion ka ngjyrime fetare. Gazetari Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Pavarësisht se në përbërjen e listës për familjen ka drejtues dhe antar që praktikojnë fen islame, ky koalicion me të cilin do të garojnë disa subjekte politike në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit në Kosovë, nuk do të ketë sfond fetar në të bërit politik. Kështu thonë për Radion Evropa e Lirë përfaqësuesit e kësaj liste, sipas të cilëve mbrojtja e vlerave tradicionale familjare është kauza që i ka bërë bashkëta.
Nuk do ta ndërgjoni asnjërin prej protagonistëve të koalicionit ton që do të hyjnë në debate me tema të...
Kështu tha për Radion Evropa e Lirë Ferid Agani, kryetari Partisë së Drejtësisë. Kjo parti me orientim konservator është pjesë e koalicionit parazgjedhor Lista për Familjen, bashkë me Partinë Alianca Kosova e Re të ish-presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli dhe politikanë të tjerë. Blerim Latifi, profesori filozofisë klasike, politike dhe religionit në Universitetin e Prishtinës, thotë se ajo listë ka ngjyrime fetare.
Jo vetëm sistemin politik, por edhe rrymave më radikale, edhe rrymave të cilat i mshojnë apo esforcojnë një interpretim jo bashkohor, jo modern të islamit.
Qasjen e drejtashme në politik të subjekteve të caktuara brenda listës për familje, profesor Latifi thotë se është si përpjekje që përmes përdorimit të retorikës fetare të depërtojnë në brenda sistemit politik dhe të sfidojnë ligjin themelor të shtetit, që është ligji i një shteti laik. Alianca Kosova e Re, sipas statutit të saj, ka orientim liberal demokratik të qendrës, ndërsa Partia e Drejtësisë është konservatore. Radio Evropa e Lirë pyeti Bejtush Gashin, kryetari shtabit zgjedhor të AKR-s, se ka cili drejtim ideologjik do të shkojë Lista për Familjen, ka liberalizmi apo konservatorizmi. Ai pranon se kauza rreth së cilës janë bashkuar në koalicionin Lista për Familjen kërkon qasje konservatore të të bërit politik, por programi me të cilin do të garojë ky koalicion në zgjedhje thotë se do të përfshijë edhe frymën liberale.
Do të bëjmë përpjekje maksimum liberale, dhe që truhet fryma liberale dhe ruhet via e orientimit të qartë të Kosovës në proceset integruse, ka bashkimi evropian për integrimet euroatlantike dhe proceset tjera.
Gashi shtonë se konservatorizmi kauzës me të cilën garon Lista për Familjen nuk nënkupton përfshirje në çfarë do sfondi fetar dhe se për këtë kanë dakordi me partnerët e koalicionit. Konservatorizmi progresiv demokratik është baza ideologjike mbi të cilën vepron Partia e Drejtësisë, thot kryetari këtij subjekt ti politik Ferid Agani. Ai shton se programi politik të cilin do ta zbatoj koalicioni Lista për Familjen ka të bëjë me çasjen konservatore për ruajtjen dhe përparimin e vlerave etike dhe morale të shoqërisë kosovare, e të cilat në mjaft pika korrespondojnë edhe me vlerat fetare.
Vlerat etike dhe morale burojnë nga identiteti fetar i njeriut. Kjo është një e njohur shkencore. Prandaj për aq sa janë ato pjesë normale e identitetit të një shtetari, për aqë ato do t'jen pjesë edhe aktivitetit dhe dërfintarisë sonë politike.
Pjesë e koalicionit Lista për Familjen janë deklaruar edhe deputetet aktual të kuvendit të Kosovës Emanuel Rahmani dhe Visar Korenica, të cilët më një tetor dhanë dorëheqje nga partia në pushtet e lëvizja vetëvendosje, si dhe aktivistë të tjerë politik. Arsyet për dorëheqje, si së thanë, ishin mos pajtimet me vetëvendosjen lidhur me projekt kodin civil që si pas tyre me disa dispozita cenon familjen tradicionale. Të dy deputetet janë shprehur edhe kundër projekt ligjit për shëndetin e riprodhues, që si pas tyre legalizon fertilizimin me donim dhe pa identitet të njohur, si dhe kundër projekt ligjit për gjendjen civile që lejon ndërrimin e gjinis si pas ndjesis. Ramani thot për Radion Evropa e Lirë se do t'i pri listës për familje në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ai thot se i ka bindjet e tij fetare dhe është praktikues i besimit islam, por e përjashton mundësinë e përfshirjes së sfondit fetar në veprimin e tij politik.
Angazhimi politik ka të bëjë me sfondin fetar, por shkak se rregullimin e në aspektin tetor e bën jashtëzakonisht mirë bashkia e Somës.
Orientimi ideologjik i listës në përgjithësi, shton Ramani, do të jetë konservator dhe në mbrojtje të vlerave të familjes, por profesori Latifi thotë se në analizën politike ekziston parimi që nuk duhet gjykuar subjektet politike sipas asaj që thon për vete, por sipas asaj që bëjnë në praktik.
Ka praktik, kanë qenë tot individ apo subjekte që janë munduar të thotë me ngjyrime religjioze qytetarisë kosovare edhe
Republikës Laike të Kosovës, o shtetit të Kosovës.
Si pas Latifit, koalicioni aktual Lista për Familje shihet si një mundësi nga AKR-ja dhe Partia e Drejtësisë për rikthim në jetën parlamentare të vendit. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit 2021, kryetari i AKR-s Begjet Pacolli ishte pjesë e listës zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe gjatë mandatit aktual legislativ është pjesë e grupit parlamentar të kësaj partie. Partia e Drejtësisë i bojkotoi zgjedhjet e atij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Për më shumë se 15 vjet në barnatorën qendrore të ÇKUK-s janë grumbulluar sasi të mëdha barnash dhe materialesh mjekësore me afat të skaduar që arrin në tonelata. Kjo situatë është krijuar nga mungesa e tërheqjes së barnave për vite me radhë, si dhe nga donacionet gjatë pandemisë COVID-19, të cilat nuk janë përdorur. Ndjekim në vazhdim raportin e gazetarit Arton Konushevci.
Për më shumë se 15 vjet në barnatorën qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të ngrumbulluara sasi të mëdha të barnave dhe materialeve medicinale me afat të skaduar. Aty konsiderohet se ka sasi të mëdha të barnave me ton, pasi për më shumë se 15 vjet nuk janë tërhequr ato produkte. Barnat me afat të skaduar në një dhomë ruhen të ndara dhe të mbyllura, kurse në një tjetër hapësirë të përbashkët janë barnat me afat të skaduar dhe ato të përdorshme. Rritjen e numrit të madh të barnave të skaduara e kanë shtuar viteve të fundit sipas mjekëve edhe barnat e dhëna si donacion gjatë kohës së pandemisë COVID-19 dhe ato të blera nga institucionet shëndetësore të Kosovës e të cilat nuk janë shfrytzuar. Drejtoresha e barnatorës qendrore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Dardane Mehaj shpjegon se barnat pa afat janë të magazinuar aty që nga koha e pas luftës dhe vazhdojnë të jenë prezent ende.
Stoçet që kemi pas janë grumbulluar këtu, janë marrë fshamja të rrej prej klinikave, prej paratorë. Klinika prej reporteve dhe vinë edhe i të përnojmë këtu në pjesën hapsirës për natura që. Kryesisht, mas shumë të ka material medicinali cili ka mbetë që nga koha e pandemis. Dhe më thënë, kohën e pandemis e një apë shumë materiale medicinali si donacione, ka dhe i lashe cilat e një apë në atë kohë si donacione dhe janë një numër i caktuar, nuk mund të ndoshta me shifra, sak nuk e ditë cilat janë. Po kryesisht në materiale medicinale që ju ka skatu afat, janë disa, në shtablin me theksu se produkti cili ka qenë në atë kohë shumë e zorsh me sigurimi ti, dhe më thënë, këto gjindën stoqe që veç kanë skatu dhe më thënë në shtarë me vënesë, ose unë nuk kam qenë atë kohë, nuk e di sakt, mirë po është një lomë e deponume me produktin Remdesivir, dhe më thënë janë dikun rrëth ma shumë se 7.000 njësi, që ka skaduar, do të thënë më afat skaduar dhe ne i posëdojmë atë.
Në depo ku janë të vendosura ilaçet Remdesivir ka edhe barnat e tjera që janë grumbulluar nga barnatorët mobile të klinikave. Hera fundit kur është bërë tërheqja e barnave me afat të skaduar nga barnatorja qendrore e Kosovës ka qenë viti 2010.
Ekziston procedura standarde operative në mënyra që shajson produktet. Do të thënë nuk munden të organizojnë një organizator ose një institucion ose në këtë rast një spital ose një qendër shëndetësie mendore njërë nazisimit njërëve të nake. Dhe më thonë, kjo shkon për mes mjësit shëndëcis, është bojë në përdicu procedura sa të operative, edhe dhe më thonë, hapet një tender për asistem.
Njësja e sistemit shëndëcor, farmacistja Sabrije Fazlio Aslani, thot për Radio Evropa e Lirë se ruajtja barnave me afatet skaduar në një vend ku qëndrojnë dhe barnat e tjera është problem dhe paraqet rrezik.
Barnat e skaduara normal që ato është kontaminim, ndoshta dhe i ambientit edhe i vendit se ku i lom. Po unë po besoj shumë që edhe në mbranda që KUK-s e kanë vendin e caktum ku ata i sanojnë, ose i vendosin barnat e skaduara dhe jo bashkë me barnat të cilat kanë afat. Përderisa na në përbarnatore private dhe qëshesi me pakice dhe i kemi të definume se ku me i lom barnat e skaduara, po besoj që edhe në për institucione e kanë.
Fazlio Aslani tekson se çështja e zgjësimit të ilaçeve pa afat deri më tani ka qenë problem, por sipas saj, përbarnatoret private përgjegjësinë dhe largimin shpërblimin apo azjasimin e tyre bëjnë furnizuesit nga kompanitë farmaceutike.
Është vërtet që janë të dëmshme nëse na rrin gjatë, por përpiqemi në maksimum që mos të kemi barna të skaduara mbrana barnatorës ose mbrana institucionit shëndetësor, siç është barnatoria.
Ministria e Shëndetësisë lidhur me këtë çështje ka thënë për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka formuar grupin punues për azjasimin e mbetjeve mjekësore. Ministria nuk ka treguar se kur saksisht është formuar grupi dhe se barnat e deponuara për shumë vite në institucion shëndetësore a paraqesin rrezik dhe pse nuk janë azgjësuar. Grupi ka për obligim të hartoj kriteret për azgjësimin e këtyre mbetjeve medicinale dhe pas përfundimit e kësaj çështje do të fillohet me aktivitetet e prokurimit, thuhet mes tjerash në një përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë. Kurse nga Oda e Farmacistëve të Kosovës thonë se përgjegjësinë për azgjësimin e ilaçeve me skadencë ka Ministria e Shëndetësisë. Në udhëzimin administrativ për azgjësimin e mbeturinave të produkteve medicinale thuhet se Ministria e Shëndetësisë kontrollon dhe mbikëqyr administrimin e mbeturinave të produkteve medicinale të gjeneruara nga institucionet shëndetësore publike dhe në ato private. Kosova nuk ka një vend të veçantë publik për azgjësimin e këtyre produkteve, mirëpo Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka licencuar së paku dy kompani private të cilat janë të thirrura postierash edhe për azgjësimin e mbetjeve medicinale dhe ilaçeve me afat të skaduar. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me pronarin e një kompanie i cili tha se kompania aktualisht nuk është duke u marrë me punë të tilla pasi nuk ka pasur ndonjë ofertë ose tender për azgjësim. Drejtoresha e barnatorës qendrore në QKUK thotë se në mungesë të hapësirave për shkak të barnave me skadencë është duke u penguar mbarvajtja në punë. Hapësirat e barnatorës qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të ngushta dhe të papërshtatshme për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kandidatët për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara Tim Walz dhe J.D. Vance mbajtën të martën debatin kombëtar televiziv. Derisa fokusi ishte te çështjet e brendshme si imigracioni dhe aborti, kriza në lindjen e mesme mori po ashtu një pjesë të kohës. Valona Tela i sjell holësit.
Kandidatët për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara, Demokrati Tim Walz dhe Republikani J.D. Vance u përplasën për krizën në lindjen e mesme, imigracionin, taksat, abortin, ndryshimet klimatike dhe ekonominë. Walz, i zgjedhur i kandidatës për president Kamala Harris dhe Vance, i zgjedhur nga kandidati Republikan Donald Trump, mbajtën të martën debatin kombëtar televiziv. Dy rivalet i përqendruan kritikat jo edhe aq të njëri tjetri, por më shumë të shefat e tyre. Vance pyeti se përse Harris nuk bën më shumë për të trajtuar inflacionin, imigracionin dhe ekonominë, derisa shërben si zëvendëse e presidentit aktual Joe Biden. Nëse Kamala Harris ka plane aq të shkëlqyera për trajtimin e problemeve të klasës së mesme, atëherë ajo duhet t'i realizojë ato tani, jo derisa përpiqet të promovohet, por në punën që populli amerikan i ka dhënë 3 vjet e gjysmë më parë, tha Vance. Walz e përshkroi ish presidentin Trump si udhëheqës të paqëndrueshëm i cili, siç tha, u ka dhënë përparësi miliarderve. Ai e kritikoi atë për presion ndaj republikanëve në Kongres për të hequr dorë nga një projekt ligj dypartiak për sigurinë kufitare më herët këtë vit. Shumica prej nesh duam të zgjidhim këtë, tha Walz për imigracionin. Donald Trump kishte 4 vjet kohë për ta bërë këtë dhe ai ju premtoi juve amerikan se do të jetë lehtë, tha Walz, guvernator i Minnesotës. Një çështje tjetër rrezikshme në politikën e brendshme amerikane janë të drejtat për abort. Derisa demokratët janë kryesisht më të hapur, republikanët janë më konservator. Vance, senatori i Shteteve të Bashkuara, tha se nuk e mbështet ndalimin kombëtar të abortit edhe pse më herët e ka bërë një gjë të tillë. Ai tha se qëndrimi i Trumpit është se shtetet individuale duhet të vendosin nëse do ta kufizojnë abortin ose jo. Debati në qendrën e transmetimeve të CBS-it në New York u mbajt në ditën kur kriza në lindjen e mesme u përshkallëzua dukshëm, pasi Izraeli vazhdoi sulmet në Libanin Jugor dhe Iranin në shenjë hakmarrje, sulmoi me raketa Izraelin. Walz tha se Trump është shumë i paqëndrueshëm dhe dashamirës ndaj njerëzve të fortë për t'ia besuar trajtimin e konfliktit në rritje, ndërsa Vance tha se Trump e ka bërë botën më të sigurt gjatë mandatit të tij të mëparshëm si president. Të pyetur nëse do të mbështesnin sulmet parandaluese të Izraelit kundër Iranit, Vance tha se do të bindej gjykimit të Izraelit, ndërsa Walls nuk i u përgjigj drejt për drejt pyetjes. Ajo që është e rëndësishme këtu është një udhëheqje e qëndrueshme, tha Walls. Një Donald Trump, gati 80 vjeçar, që flet për madhësinë e turmës, nuk është ajo që na nevojitet në këtë moment, shtoi ai. Walls mori mbështetjen e presidentit amerikan Joe Biden pas debatit. Më besoni, unë e di se si duket një zëvendës presidenti mirë. Debati i sotëm më bëri të qartë se miku im, Tim Walls, ka atë që duhet, shkroi Biden në platformën X. Kandidati republikan për president Donald Trump bëri disa postime në rrjetet sociale ku më sjerash tha se JD e ka shkatruar atë dhe me shkronja të mëdha shkroi punë shkëlqyer JD.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Këtë javë, qeveria Macedonisë së Veriut, që u krijua nga koalicioni partive VMRO-DPMNE, Vlen Znam, shënon 100 ditëshin e partë të punës. Për qeverinë ato ishin ditë të suksesshme, por opozita i konsideron katastrofike, si në planin e brendshëm për shkak të përketësimit të raporteve ndëretnike, ashtu edhe në atë të jashtëm për shkak të mos zhbllokimit të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton korrespondenti Enis Shaqiri.
Në paraqitjen e tij me rasin e 100 ditëve të qeverisë, kryeministri Kristian Mickovski tha se kabineti i tij qeveritar mbetet i vendosur në rrugën e përmbushjes së diçëllimeve strategjike, mbrojtjen e interesave kombëtare dhe qëndrimi në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai paralajmëroi reforma të mëdha në drejtësi, luftë kundër krimit dhe korrupsionit, projekte dhe investime të reja, si dhe masat e vendime me rëndësi të mëdha për qytetarët. Pasi mund të ishin edhe më të suksesshme, por absolutisht, nëse dikush do më pyesë ta jam i kënaqur, do të thoja se 100% jam i kënaqur me secilin që mori shansin gjatë tyre 100 ditëve, tha Mickovski. Ai tha se qeveria e tij nuk do të bëjë asgjë në kundërshtim me interesat kombëtare dhe orientimin strategjik të qytetarëve, duke aluduar në kontekstin me Bullgarinë dhe mos ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e komunitetit bullgar në të. Me 25 shtator 2024, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian vendosën një zëri për nisjen e negociatave të antarësimit në Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke ndarë atë nga Maqedonia e Veriut, e cila nuk arriti të përmbush kushtin për ndryshimin e kushtetutës. Ky e fundit duhet të përfshijë bullgarët si popull shtet formues për të vijuar në procesin eurointegrimit dhe për të hapur negociatat me Komisionin Evropian. Një nga premtimet kryesore parazgjedhore të VMRO-DPMNE-s ishte përparimi në procesin e integrimit evropian dhe antarësimi i plot në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, partneri i tij i koalicionit, Koalicioni Shqiptar Vlen, kishte vendosur një afat 6 mujor në programin e tij për përmbushjen e kushtit që do të mundsonte fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Lidhur me 100 ditëshin e qeverisë, me 29 shtator 2024, koalicioni Vlen, veçmës nga partneri qeveritar VMRO-DPMNE, u lavdrua me të arriturat e tyre. Zëvendës kryeministri i parë i Zet Mexhiti, njëkohësisht edhe lideri i Lëvizjes Demokratike, rënditi disa projekte duke përfshirë luftën kundër biznesit të kazinove, për të cilën sipas tij tashmë kanë nisur procedurat. Përkundër optimizmit të qeverisë, opozitarja Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë e ka pritur 100 ditëshin e parë të saj me sloganin 100 ditë arsyetime, skandale dhe dëshpërime. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, partia shqiptare në opozitë, ka vlerësuar me nota negative 100 ditëshin e koalicionit qeverisës, duke i mshuar sidomos partnerit shqiptar në të grupimit Vlen. Vendimi i Bashkimit Evropian që të ndajë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut në rrugtimin tonë evropian është dështim shëgullor për qeverinë me legitimitet monetnik, thonë përmes një komunikate për media nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Por, a janë 100 ditë të mjaftueshme për t'i vlerësuar punët e qeverisë?
Po, mendoj se 100 ditë janë një periudhë shkurtër që të jepet një vlerësim i saktë për performancën e kësaj qeverie, ose të çdo qeverie tjetër.
Thot në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, analisti politik Gjelal Neziri. Si pas ti, tre mujorë shqipari qeverisë është periuda kur duhet të respektohet vullneti shumicës i dhënë në zgjedhje të drejtë për drejta.
Sa është shfrytzuar nga në qeverisë kjo periudhë që të bëjë reforma ose të nisë reformat radikale, besoj se është bërë shumë pak.
Neziri vlerëson se gjatë kësaj periudhe, qeveria ka qenë pa koordinuar për të bërë reforma si që quan e radikale.
Zakonisht kjo periudhë shfrytzohet nga çdo qeveri, fillimi i mandatit shfrytzohet për të bërë reformat më dha radikale, për të marrë vendimet më dha, ose për të bërë marveshje të cilat janë të dhimshme në rrethana normale politike. Dhe mendoj se në këtë periudhë kjo qeveri nuk ka arritur të t'i bëj këto kthesat më dha. Nuk arriti që të miratoj ndryshimet kushtetuese, edhe pse fillimi i mandatit do të ishte një kohë shumë më e mirë, më e përshtatshme për t'i bërë ato, për shkak se nuk do të shkaktonte edhe atë shumë dëm politik për vetë partitë që përbëjnë koalicionin qeverisës.
Vlerëson analisti politik Xhelal Neziri. Por, çfarë thonë qytetarët?
Iskreno, nizmëm shtë da kajëm, mislenjata mi sa po me shani.
Sinqerisht, nuk di qëfar të them, mendimet i kam të përzira. Edhe pse qeveria re, si çdo qeveri që premton në fillim dhe na tregon ambicie për reformat e reja, mendoj se rezultatet janë ende larg premtimeve që morëm në fillim. Ngjecja e Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian është një dështim dhe mendoj se mosmarrveshjet që kemi si shtet me fqinjet tanë e bllokojnë rrugën që vendi ynë të antarësohet në Bashkimin Evropian.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.